Prezident a předsedové obou koaličních stran jednali o výměně na postu ministra kultury. Ani tentokrát ale jejich schůzky jednoznačné finální řešení nepřinesly. Velká Británie má nového premiéra. Stal se jim hlasitý zastánce Brexitu Boris Johnson. Facebook dostal rekordní pokutu 5 miliard dolarů kvůli porušení ochrany soukromí svých uživatelů. Přes 40 tisíc skautů z celého světa přijelo do Spojených států na tradiční jamboree. Tyto a další zajímavé a důležité události přinesl právě končící týden. U jejich přehledu vás zdraví Jan Herget.
Týden plus.
Vládní krize v Česku ani po dalším týdnu nespěje do finále. I když premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navrhl odvolat ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD už na konci května, Staněk ve funkci dál zůstává. Skoro o dva měsíce mu úřadování prodloužil prezident Miloš Zeman svou zdržovací taktikou. Teprve až tento týden potvrdil, že Staňka odvolá k poslednímu červenci. O jeho nástupci ale stále není jasno a kandidát ČSSD Michal Šmarda vůbec nemá jisté, že se ministrem kultury stane. Okolí prezidenta i premiér naznačovali, že rozuzlení přinese středeční schůzka v Lánech. Místo jednoznačného rozhodnutí se ale veřejnost dočkala jen mlčení. O novém šéfovi rezortu kultury se prý prezident rozhodne přibližně v polovině srpna. Sociální demokracie po této informaci zopakovala, že Michal Šmarda zůstává jejím jediným kandidátem na ministra kultury.
Sociální demokracii podle Hamáčka netěší, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s vyjednáváním u prezidenta neuspěl a termín pro jmenování ministra kultury se znovu odložil.
My jsme tady žádný termín neposunuli. Jestli někdo posunul termín, tak je to prezident republiky a ten jasně řekl, že se k té nominaci vyjádří po 15. srpnu.
Podle Babiše se celá věc vyřeší nejpozději do 26. srpna, jinak prý podnikne zásadní kroky. Neřekl ale jaké.
V této chvíli si myslím, že nám nic jiného nezbývá, jenom počkat vlastně po prázdninách, jak se pan prezident tomu postaví.
Do poloviny srpna, než rozhodne prezident, by podle Babiše rezort kultury mohla vést první náměstkyně Kateřina Kalistová z ČSSD. S tím souhlasí i šéf sociální demokracie.
Referovala Zdeňka Trachtová. Kdo je v této poziční hře nejsilnějším hráčem a kdo má naopak na celé dění nejmenší vliv? Na to se komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka ptala moderátorka Michaela van Erne.
Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka se nic nezměnilo. Sociální demokracie bude dál postupovat podle koaliční smlouvy, takže asi žádné překvapení.
Vy jste to řekla za mě. Opravdu se nic nezměnilo, opravdu žádné překvapení. Víte to, aby se koncem července svolávalo nejužší vedení strany kvůli přípravě státního rozpočtu. To opravdu, to je jako zastírací mlha. Možná si o tom něco řekli, možná, že to je něco, čím by mohli se snažit přitisknout pana premiéra trošku, kdyby nebyl důrazný u pana prezidenta. Ale víte, mě z toho ze všeho vychází, prostě pan premiér si je vědom, že s čím si ho má pan prezident vlastně v hrsti, když na to přijde. Nezapomeňte, že pan prezident může udělat milosti například. A podle toho to vypadá, pan premiér Babiš by jistě dokázal být i důraznější, vzhledem k tomu, jaký má majetek, a musel být důrazný, když se k němu takhle dopracoval. To, jak postupuje vůči prezidentovi, je zřejmé, že to je taková velmi zdvořilá záležitost. Nic se nezměnilo a nezmění a vzpomeňte si na mě, možná, že s tím budeme začínat nový školní rok.
Vzpomenu si na vás. Měla by podle vás sociální demokracie dál trvat na Michalu Šmardovi jako novém ministru kultury?
Míša, podívejte se. Je to její návrh a podle koaliční dohody, jestliže ho uplatnila, tak ho uplatnila, má na to nárok. Koaliční dohoda je všem politická deklarace, právně nevymahatelná. Platí, pokud ji respektují všechny koaliční strany. No, takže to je tak. Pokud ji respektují, tak to musí být pan Šmarda. My se můžeme bavit o tom, jestli pan Šmarda rozumí nebo nerozumí kultuře, ale já vám na to hned řeknu, že ministerská funkce je funkce politická. Na to, aby to ministerstvo někdo odborně řídil jednotlivého sekce, na to mívají ministři náměstky a pak ředitele odborů. Ministr financí, když to je politik, tak musí zítra umět řídit, dejme tomu, ministerstvo kultury a pozicí zase jiné ministerstvo. Když se podíváte třeba na britské vlády, jak tam cirkulují lidé z místa na místo, tak tam to je jasně vidět. To prostě nemusí být nutně odborník tomu oboru. Je to místopředseda strany, nějakou váhu pro sociální demokracii má, je to první prestižní věc.
Petře, mluvíte s velkou razancí. Měla by podle vás být ČSSD ve svých krocích také razantnější?
Sociální demokracie odjakživa stranou oportunní, zdrženlivou, takovou byla od svého založení v roce 1878, respektive 74. Vždycky hlavně jednala, než aby bouchala pěstí do stolu, také proto se od ní v roce 1919 oddělila marxistická levice, z níž vznikly komunisté, mimo jiné. Víte, k sociální demokracii příliš razance nepatří, ale je pravda, že razantní v dějinách být uměla, když šlo o něco, a hlavně si uměla stát za svým. Tahle sociální demokracie, ta naše, s tou velkou historií, ta je tak zubožená, že bohužel si myslím, že ztratila put sebezáchovy. Stojí to všechno na úvaze, musíme být ve vládě, aby nás bylo trochu vidět, abychom dáli pánbu v příštích volbách nespadli pod tu 5% hranici. Je to všechno na téhle úvaze a tu drží Hamáček a důsledně ní pokračuje. Samozřejmě byste mohla mít i tu druhou variantu, že sociální demokracie řekne dost a takhle dál už nejdem. My jsme řekli tohle a tohle a tohle a necháme se uvláčet, jdeme do opozice a v tu ránu by začaly, by se staly kritiky té současné vlády. To samozřejmě je možné. Otázka je, co by jim to přineslo. Jestli by to vylepšilo i jejich příští volební výsledek, nebo jestli by to naopak stáhlo do hlubin. Sociální demokracie je na tom personálně nedobře, podobně jako většina českých politických stran. A tak je to těžké rozhodování, protože když by něco se takovýhle věci dějou, obyčejně odstupuje předseda, nevidím nikoho sociální demokracii, kdo by byl lepší než Jan Hamáček.
Okomentoval poslední vývoj v české politice Petr Nováček. Své k celé věci řekl ve středu také Senát. Schválil totiž návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Na neveřejném jednání hlasovalo pro 48 ze 75 přítomných senátorů. V návrhu se prezidentovi vytýká 8 případů jednání, kdy údajně porušuje ústavu nebo neplní své povinnosti. Pokud ho podpoří i 3/4 poslanců, doputuje žaloba k ústavnímu soudu. Zeman už dřív odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou. Detaily přiblížila v rozhovoru s Karolínou Koubovou redaktorka Anna Soldatová.
Návrh žaloby připravil Klub pro liberální demokracii Senátor 21. Jak probíhala společná debata, popsal předseda největšího senátorského klubu Hnutí STAN Petr Holeček.
Zabývali jsme se skutečně tím, zda prezident republiky ústavu porušil a diskutovali jsme o porušeních, nebo o porušeních, o kterých my si myslíme, že byly.
Tím impulzem k návrhu žaloby bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Pak přibylo i prezidentovo otálení s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a další prezidentovy kroky, se kterými senátoři nesouhlasili.
Kdo ještě návrh žaloby podpořila, které kluby byly naopak proti?
Za návrh se postavili taky třeba senátoři z ODS nebo Lidovci. Proti hlasovalo 20 senátorů a 7 se jich zdrželo. Ruku pro ústavní žalobu nezvedli například senátoři Hnutí ANO. Proč, vysvětlila předsedkyně jejich klubu Zdeňka Hamousová.
Za náš senátorský klub ANO musím říci, že jsme dlouhodobě avizovali, že se nestotožňujeme s argumentací, která v žalobě na prezidenta je pojmenována a popsána.
Jak už jsme zmínili, tak k ústavnímu soudu návrh doputuje jenom v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců, tedy minimálně 120. Jenže v dolní komoře má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů, případně SPD, takže to zatím není příliš pravděpodobné.
Tak právě proto se diskutuje o tom smyslu, jestli má důvod tedy jednat o ústavní žalobě, když je dopředu jasné, že nejspíš neprojde sněmovnou.
Například první místopředseda Senátu Jiří Růžička, zvolený za koalici TOP 09 a STAN, Českému rozhlasu řekl, že bez pochyby ano, a taky vysvětlil proč.
Protože jsme slíbili mimo jiné, že budeme dbát na dodržování ústavy a o to se v tomto případě jednalo. Nemůžeme se rozhodovat, že budeme uvažovat už dopředu, jestli to sněmovna schválí nebo neschválí. My máme za to, že ta ústava se nedodržuje.
Naopak třeba senátor Jaroslav Doubrava ze Sdružení Severočeši CZ žalobu nepodpořil, prý proto, že podle něj obsahuje řadu chyb nebo nepravd.
Je tam celá řada výtek nebo podání z minulého volebního období prezidenta Zemana. To jsou všechno věci, které jsou už ex post, které se už ani nemáme právo vlastně projednávat. A takových pochybení tam bylo víc.
Čili jaká bude teď další cesta návrhu, co bude následovat?
Sněmovna má teď 3 měsíce na to, aby na návrh zareagovala. Předseda klubu senátor 21 Václav Láska vysvětlil, že pokud se do 3 měsíců nevyjádří, tak se má za to, že souhlas nedala. Smyslem žaloby bylo podle něj především vymezit prezidentovi mantinely k výkonu jeho úřadu.
A jak na to reaguje samotný prezident? Připomeňme to.
Miloš Zeman už dřív označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by se choval protiústavně. No a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček Českému rozhlasu řekl, že prezident ústavu v žádném případě neporušuje, ale taky, že to rozhodnutí horní komory očekával.
Z faktického hlediska to neznamená vůbec nic, protože šance na to, aby tato záležitost byla schválena také poslaneckou sněmovnou, se blíží nule. Pokud je o samotný obsah, nemá s ústavou České republiky vůbec nic společného, je to politický pamflet.
A během funkčního období Miloše Zemana se Senát zabýval možnými návrhy na ústavní žalobu na prezidenta hned několikrát. Například kvůli jeho zpochybňování protiruských sankcí za anexi Krymu, nebo když se zdráhal odvolat tehdejšího ministra financí Andreje Babiše z vlády.
Připomněla redaktorka Anna Soldatová. Novým premiérem Velké Británie je od středy předseda konzervativní strany Boris Johnson. Bývalý starosta Londýna a ministr zahraničí ve funkci nahradil Therese Mayovou. Ta Johnsonovi i jeho vládě ve svém posledním projevu ve funkci popřála hodně štěstí a poděkovala svým ministrům nebo státním zaměstnancům za jejich práci.
Chci také poděkovat Britům, všem, kteří milují naši skvělou zemi, kteří tvrdě pracují pro své rodiny, kteří pracují na budoucnosti pro své děti a vnoučata. Děkuji, že jste mi dali důvěru a umožnili mi sloužit státu.
Borise Johnsona pak královna Alžběta II. V Buckinghamském paláci oficiálně pověřila sestavením nové vlády. Před sídlem premiéra na známé adrese Downing Street číslo 10 pak Boris Johnson poprvé promluvil co by premiér Velké Británie. Za jeden z hlavních úkolů si stanovil naplnit výsledek referenda o Brexitu a zemi vyvést z Evropské unie. Británie prý odejde 31. října bez ohledu na okolnosti. Johnson chce znovu otevřít vyjednávání s Bruselem o podmínkách Brexitu.
S Evropskou unií vyjednáme novou a lepší smlouvu, která nám umožní maximálně využít šance, které Brexit nabízí. Smlouvu, která bude základem skvělého partnerství s Evropou. Partnerství založeném na svobodném obchodu a vzájemné spolupráci. Mám plnou důvěru v to, že za 99 dní to budeme mít vyřešené.
Evropské státy ale odmítají rozhovory o rozvodové smlouvě obnovit. Podle Johnsona to může Londýn donutit k takzvanému divokému odchodu, tedy Brexitu bez dohody. Osobnost Borise Johnsona přiblížil šéf-komentátor Seznam zprávy Jiří Hošek v Interview Plus, které moderoval Jan Bumba.
V těch článcích, které se o něm teď píšou, autoři často pracují s obrazem jeviště, které je připraveno na svého hlavního showmana. Čím Boris Johnson dokáže takhle oslovovat?
No, on se tak dlouhodobě profiluje jako takový žoviální, zemitý chlapík, který napřed mluví a potom přemýšlí, tím se zase vracíme k těm řadě jeho různých přešlapů. A on je samozřejmě člověk, který se spoléhá na své rétorické schopnosti, na to, že se snaží vystupovat co by politik, který je blízký lidem, ale současně je třeba připomenout, že to je absolvent chlapecké internátní školy slavné Eton College, Oxfordské univerzity, že je zaháčený.
Kde se cvičil v rétorice,
chlapík, který se s vámi může komunikovat v latině a starořečtině. Člověk, který určitě z hlediska tohoto svého, téhle etapy životní patří do té nejvrchnější kasty britské nebo zase potažmo anglické společnosti, ale má právě tou svojí hi-hi-ha-ha tím přesahem schopnost oslovit jaksi širší vrstvy a určitě mu nemůžeme upírat, že byl dvakrát zvolen londýnským starostou, což v dominantně liberálně levicovém Londýnu není žádná legrace. A to si myslím, že je asi ukazatel toho, čeho on je schopen.
Může on se teď nějak změnit? On se traduje takový shakespearovský citát, že nelehko se uléhá hlavě, která nosí korunu. Změní se Boris Johnson poté v uvozovkách korunovaci?
Já si myslím, že se bude muset změnit, že bude muset mnohem víc naslouchat svému okolí a řada lidí z jeho bezprostředního okolí tvrdí, že on není nějaký úplně super pilný. Já myslím, že bude muset daleko víc, řeknu to jednoduše, makat, pracovat, telefonovat, číst si materiály, které mu jeho poradci předloží, cestovat. A teď už je doba, kdy nemá cenu jezdit po Británii a říkat projevy, tedy pokud samozřejmě nastane ta předvolební kampaň. Je důležitá věc, co bychom měli, Honzo, připomenout, že konzervativní členové konzervativní strany v první řadě zvolili Borise Johnsona jako člověka, který je mnohem lepší volební lídr pro ty předčasné parlamentní volby. Že Jeremy Hunt by proti Jeremymu Corbynovi měl mnohem horší šance, než bude mít Boris Johnson, a potvrzuje to i aktuální průzkum, který ukázal, že mezi dotázanými Brity napříč voličským spektrem si 34% lidí myslí, že by byl Boris Johnson nejlepším premiérem, a jenom 20% to říká o Jeremym Corbynovi.
Řekl v interview Plus šéf komentátor Seznam zprávy Jiří Hošek.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
4 příslušníky české armády obvinila vojenská policie v souvislosti s úmrtím afgánského vojáka loni v říjnu na základně Šindán. Muže, který byl podezřelý, že zastřelil českého psovoda Tomáše Procházku, údajně lynčovali členové aliančních sil a na následky zranění později zemřel. Velení české armády o vyšetřování případu zveřejnilo dosud jen minimum informací. Případ dlouhodobě sleduje redaktor deníku N. Jan Wernitzer. Na podrobnosti se ho ptal Vladimír Kroc.
Ministr obrany Lubomír Metznar popírá, že by se čeští vojáci podíleli na smrti zadrženého Afgánce, a aniž bychom samozřejmě chtěli předjímat důvody, které vedly vojenskou policii k trestnímu stíhání o něch 4 českých vojáků podle všeho bývalých příslušníků afgánské mise. Co se vám podařilo zjistit k jejich případu a můžete to zveřejnit?
Víme, že ty příslušníci armády České republiky jsou 4. Dozorující státní zástupce uvedl, že jsou trestně stíháni pro přečin neoznámení trestného činu, což je vlastně poměrně důležitá informace, protože tím říká, že nejsou stíháni v tuhle chvíli pro nějaké napadení nebo ublížení na zdraví. Což vlastně bylo to podezření původní, že se Češi mohli zapojit do nějakého lynče, tak neoznámení trestného činu je něco jiného. Dá se říct, že v této oblasti Afghánistánu, o které se bavíme, to znamená provincie Herát, tehdy byly nasazeny české speciální síly. Ten zásah vojenské policie v Prostějově naznačuje, že se to týká právě jich, protože tam sídlí 601. skupina speciálních sil. A vojáci ale zatím nejsou podle našich informací postavení mimo službu.
Sami tito vojáci nebo velení jejich současné či bývalé s afgánské mise otázky spojené s touto kauzou zatím nějak nekomentovalo?
Nekomentovalo. My v tuhle chvíli nejen, že neznáme identitu těch 4 vojáků, ale nejsme si ani přesně jistí, k jaké patří jednotce nebo útvaru, takže nevím o tom, že by vojáci sami nebo jejich velitelé něco komentovali. Možná ještě se dá říci, že ta věc je samozřejmě vážná, protože možnosti jsou v zásadě 2. Koaliční vojáci buď to spáchali nějaký zločin, anebo afgánská samospráva prostřednictvím New York Times vlastně nepravdivě naškla koaliční vojáky. A to nepravdivé naštění patrně neprospěje nějakým potřebným vztahům a spolupráci v Afghánistánu.
Upřesnil redaktor deníku N. Jan Wernitzer. Teď následují krátké zprávy a po nich bude Týden Plus pokračovat. Řeč bude třeba o výsledku parlamentních voleb na Ukrajině, rekordní pokutě pro Facebook nebo kolonizaci měsíce. Parlamentní volby na Ukrajině vyhrála strana Sluha lidu prezidenta Volodymyra Zelenského. Co Ukrajincům slibuje? Senátoři vrátili sněmovně návrh na rozšíření EET. Jaké byly jejich výhrady? Facebook musí zaplatit rekordní pokutu 5 miliard dolarů, protože porušil ochranu soukromí uživatelů sociální sítě. Jak moc to ovlivní jeho hospodaření? A co je potřeba udělat proto, aby mohli lidé trvale obývat měsíc? Nejen na tyto otázky odpoví druhá půlka Týdne Plus. Jan Herget vám přeje příjemný poslech.
Týden Plus.
Ukrajina má za sebou předčasné parlamentní volby. Suverénně v nich zvítězila strana Sluha lidu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Získala 43% hlasů. Na druhém místě skončila prorusky orientovaná opoziční platforma se zhruba 13%, která, jak už její název napovídá, nejspíš zamíří do opozice. Volodymyr Zelenský, který byl ještě před půl rokem hercem a komikem, tak postupně získává moc v nejvyšších patrech ukrajinské politiky.
Ve štábu strany Sluha lidu zavládlo nadšení hned po oznámení prvních odhadů volebních výsledků.
Bude nová Verchovná rada, zjaví se úřad.
Do štábu přijel také prezident Volodymyr Zelenský, který oznámil, že bude nový parlament, nová vláda a také nový generální prokurátor. Toho bude Zelenský potřebovat ke splnění svého slibu, že zatočí s korupcí. Potvrdil také, že už jedná o osobě nového premiéra. Podle ukrajinského prezidenta by to měl být ekonomický odborník, který nikdy nezastával žádné vysoké politické funkce.
Informoval z Kyjeva zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Na stejném místě sledoval i průběh voleb a v reportáži zachytil jak názory voličů, tak i drobné excesy, které volby doprovázely.
Ukrajinské volby probíhaly v zásadě v klidné atmosféře až na výstřelky, které volby v této zemi provázejí. Vždycky to znamená, že si v jednom případě muž volič sebou vzal pro jistotu i pistoli. Někde zapomněli klíče od volebních místností a otevřeli je později. Jinde, například tady v Kyjevě, nemohli hned ráno otevřít volební místnost, protože předseda volební komise trošku přetáhl večírek a dostavil se ve stavu, kdy nebyl schopen řídit volební proces. Pojďme se ale zeptat voličů, koho volili a proč.
Já za partiu Sluha národa.
Volila jsem stranu Sluha lidu, protože to jsou nové tváře s novými názory a Zelenský je člověkem, který v politice nebyl. Nepochází ze systému a to je dobře, protože se do ničeho nezapletl. S nikým není spojený, není ničím kmotrem. Je to nezávislý člověk. Alespoň tak se mi to zdá a možná, že se mu jeho plány podaří uskutečnit. Budeme doufat.
Vysvětluje své důvody paní Teťána, která i v jarních prezidentských volbách hlasovala pro Zelenského.
Na výborech jsme hlasovali za Zelenského.
Stejně jako mladí manželé Jevgení a Karina. Říkají, že Zelenský ale brzy zklamal.
U Zelenského bylo 60 dní, já pojímám, že to není o čem, je to málo.
Zelenský je u moci jenom 60 dní. Vím, že na hodnocení je to málo, ale za tu dobu podnikly silové struktury dva útoky na náš biznis. Vedl je člověk, kterého tam dosadil Zelenský. Zabýváme se alternativní energetikou. Přišel k nám Zelenského člověk a úplně otevřeně požadoval, abychom mu předali podíl v naší firmě. Oznámili jsme to policii, ale uplynuli dva týdny a nic se neděje. Řekl jsem mu, aby si uvědomil, že je státním úředníkem, který nesmí podnikatele ohrožovat. Odpověděl, že je mu to jedno.
Tak nelze, konkrétně se rovnit.
Jevgení a Karina takového Sluhu lidu nechtějí a proto včera volili protestně. Jeden hlas dali straně Holos, lídra ukrajinské nejpopulárnější rokové skupiny Okean Elzy, Sviatoslava Vakarčuka. A druhý hlas hnutí bývalého gruzínského prezidenta a gubernátora Oděské oblasti Michaila Sákašviliho.
Je to zkušený člověk a zcela prokazatelně pro svou zemi něco vykonal. Dobré výsledky jeho práce jsou ve vývoji Gruzie vidět do dnes. A u nás to je teď jenom samý populismus.
Výsledky voleb těmto dvěma mladým Ukrajincům splnili představy tak napůl. Sákašvili se do parlamentu nedostal. Budou tam mít muzikanta Vakar, který ale s největší pravděpodobností vytvoří vládní koalici se stranou Sluha lidu Volodymyra Zelenského.
Tolik reportáž Martina Dorazína. Ukrajinské parlamentní volby okomentovala v našem vysílání novinářka deníku N. Petra Procházková. Věra Štechrová se jí ptala, co od vítězné strany Sluha lidu čekat.
Moc nevíme, protože zatím ta hesla jsou poměrně dost obecná. Hovoří se o boji s korupcí a ukončení války na Donbase. Co bylo konkrétnějšího v posledních dnech a zaznělo to tedy z úst pana prezidenta nebo i jeho poradců a asistentů, bylo, že tedy se musí zásadně sáhnout do soudnictví, do té soudní reformy, protože jinak boj s korupcí není možný. A právě do těch různých místních lokálních administrativ, které jsou strašně složitě propletené z různých různými oligarchy a ta situace je hrozně nepřehledná. Další na řadě má být celnice, to je velmi bolavý problém na Ukrajině, tou protéká mnoho šedivých peněz, bych tak řekla. Jak ale bude realizovat tyto sliby ten tým, to ještě jasné není, ono je to trošičku předčasné, protože pan prezident Zelenský správně říká, že nejdřív potřebuje tedy mít premiéra a vládu ustanovenou a potom, že tedy může začít s těmi radikálními reformami.
Proruská opoziční platforma Viktora Medvedčuka skončila druhá, zřejmě tedy bude mít těch 43 křesel. Jak silnou opozicí může být, jak silný bude na Ukrajině ten ruský hlas?
Já si myslím, že on tam silný je a silný zůstane v tom směru, že jižní a východní, o těch jižních částech Ukrajiny se tak nemluví, ale oni také jsou ruskojazyčné a také částečně podporují jakési alespoň usmíření s Moskvou, a to především proto, že ten turistický jih je na Rusku naprosto ekonomicky závislý a od zahájení konfliktu na Donbase a anexe Krymu prostě ti lidé tam totálně přišli o práci. Takže ono to má svoji ekonomickou podstatu. Myslím si, že ta strana bude dělat hluboké vrásky panu prezidentovi Zelenskému a služebníkovi lidu jako takovému, protože ona se bude stavět do pozice takového arbitra právě toho východu. A ty zájmy východu a zbytku Ukrajiny se stále jeví jako dosti zásadně rozdílné. To především ve vztahu k Moskvě.
Řekla k parlamentním volbám na Ukrajině novinářka Petra Procházková. Senátoři řekli tento týden ne další vlně elektronické evidence tržeb, která by se měla týkat řemeslníků, lékařů nebo třeba kadeřníků. Ještě před rozhodnutím dala reportérka Veronika Hlaváčová dohromady názory příznivců i odpůrců rozšíření EET.
Nic moc. Musí se rozebrat, tady se musí povolit imbus, vydloubnout líčko. Umyvadlo s vadnou baterií, všechno teče, podívejte tady. Tam asi je vhájí kartuše.
Kartuše je co?
Kartuše, ovládání v pákové baterii, to, co pouští vodu. Vložka plastová, kterou se kejve a pak to teče.
Michale, vy pracujete v Praze jako instalatér přes 30 let. Dá se říct, co máte v bytech a domech nejčastěji za zakázky? Jsou to i ty kapající baterie, kohoutky?
Kapající kohoutky, pak já nevím, drobný opravy v bytech, ve firmách a malý rekonstrukce jader, třeba bytových panelácích i ve starých zástavbě.
Můžete odhadnout, kolik těch zakázek máte měsíčně?
Je to různý od 20 do třeba do 30.
Takže pokud se EET rozšíří i na řemeslníky, budete tisknout desítky účtenek.
Podle situace, kdo jak platí na hotovostní platbu. Je to komplikace se zařízením, s nějakou aplikací, musí se to člověk naučit a já už jsem starší člověk, takže mě to bude asi zřejmě dělat problémy. Protože tyhle technologie mě moc jako neoslovily a zařízení nějaký, buď dobíjet nějakou tiskárnu, zase to mít někde v autě, nosit to, každý den to mít připravený, komplikace, víceméně komplikace, která mě nic nepřinese. Prostě já nic od státu nemám, nejsem nemocnej, práci si scháním sám.
Proti rozšíření EET na řemeslníky, lékaře nebo advokáty je třeba senátor za stranu SEN21 Tomáš Goláň. Mluví o zátěži pro podnikatele.
Beru tam zásadu proporcionality, to znamená zda vůbec je potřeba, když má finanční správa spoustu nástrojů, jak vymoct tady ty daně, tak jestli je zapotřebí vést takovou složitou evidenci, která neustále zatěžuje jak ty subjekty, tak vlastně ty, kdo to kupují.
Vláda tvrdí, že se rozšířením EET zlepší výběr daní a že se narovná podnikatelské prostředí. Senátor František Adámek, zvolený za hnutí ANO, návrh podpoří. Připomíná, že se počítá s výjimkou pro drobné podnikatele. Budou evidovat tržby přes papírové účtenky, nesmí mít víc než 2 zaměstnance, nesmí být plátci DPH a jejich roční hotovostní tržby nesmí překročit 600 tisíc korun.
Myslím si, že to, co bylo uděláno, i ta takzvaná papírová verze, která tam byla vlastně vtělena na základě požadavku ústavního soudu, dává jakousi možnost pro ty drobné nezavádět vlastně to EET, ale mít tu papírovou formu. Pak jsme se tam bavili o té výši 600 tisíc, ono to není z obratu, ale je to z hotovosti, takže to byly pro mě ty záruky, tak aby aby to bylo i pro ty drobné uchopitelné a mohli to aplikovat do praxe.
Elektronická evidence tržeb platí od konce roku 2016 pro restaurace nebo hotely. Od března 2017 se pak týká podnikatelů ve velkoobchodu a maloobchodu.
Zjistila Veronika Hlaváčová. V její reportáži zazněla i informace o tom, za jakých podmínek můžou živnostníci vydávat papírové účtenky. Jakého množství se tato výjimka může týkat, na to se zeptal Jiří Chum, generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Evy Svobodové.
Tato výjimka se bude týkat přibližně 250 tisíc až 300 tisíc subjektů, které budou nyní zhruba spadat do té třetí a čtvrté vlny EET. Ale pokud mluvíme o tom, kdo z nich využije právě tu offline verzi, to znamená papírové účtenky, tak opravdu velmi hrubý odhad je pouze 15% z nich, protože sice oni mohou účtenky vydávat za jednotlivé tržby v hotovosti a pouze jednou za čtvrtletí vlastně tyto příjmy nahlásí finanční správě. Ovšem, jak je známo, tak ďábel je ukryt v detailu. Oni musí vlastně doložit jednotlivé tržby za každý den, za každou provozovnu, takže pokud je to řemeslník, který má ty tržby třeba 3 za měsíc, protože dělá zakázky, které vyžadují větší čas, tak samozřejmě to tak náročné asi nebude, ale ten, kdo bude mít těch zakázek třeba 10 denně, tak pak, když se jednou za kvartál k tomu sedne a bude to muset všechno vyplnit buď do online formuláře na finanční správě, anebo doložit v papírové formě, tak mu to určitě zabere hodně času. Z toho tedy vyplývá, že nakonec asi naprosté minimum těch podnikatelů využije ty papírové účtenky a nakonec stejně přejdou do nějaké digitální verze, protože už dnes vlastně se nabízejí poměrně za velmi nízké ceny balíčky od různých bank, které vám pořídí za 580 korun měsíčně kompletní servis, a nebo pokud už máte terminál, tak dokonce za 200 korun za měsíc.
Do jaké míry může zasáhnout ta novela do šedé ekonomiky, kdy se někteří podnikatelé dohodnou se zákazníky a peníze za práci nebo službu si prostě předají z ruky do ruky bez faktury?
No, to se určitě se to nedá vyloučit. Tak jako máte poctivé, nepoctivé zaměstnance, tak samozřejmě jsou poctiví i nepoctiví řemeslníci, takže spíše to o lidech a o jejich charakteru a o tom, jestli budou mít strach, že prostě někdo je udá, nebo že teda na ně dojde nějaká kontrola, protože vlastně sankce za vlastně tuto neplnění této povinnosti je až do 500 000 korun nebo případně uzavření provozovny.
Našla byste nějaké pozitivní důsledky v souvislosti s novelou?
Tak pokud se podíváme na první a druhou vlnu EET, která už nám běží přes 2 roky, což jsou vlastně gastroprovozy a maloobchodníci, tak z našeho pohledu by to mělo být vlastně narovnání prostředí a spravedlivé podmínky pro všechny. Takže pokud část těch podnikatelů tu povinnost má, tak na druhou stranu by ji tedy měli mít opravdu všichni.
Řekla v ranním interview Radiožurnálu generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová. Novela rozšiřující EET od ledna 2019 se teď vrátí do sněmovny, kde se dá předpokládat, že poslanci veto Senátu přehlasují.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Americká internetová společnost Facebook oznámila v tomto týdnu své průběžné hospodářské výsledky. Její čistý zisk ve druhém čtvrtletí klesl oproti loňsku téměř o polovinu na 2,6 miliardy dolarů, což je asi 60 miliard korun. Facebook se navíc bude muset vypořádat s rekordní pokutou, kterou mu vyměřili americké úřady za porušení ochrany soukromí. Kolega z ekonomické redakce Jakub Horáček v rozhovoru s Janem Bumbou vysvětlil, jaký bude mít pokuta 5 miliard dolarů, tedy zhruba 115 miliard korun, vliv na hospodaření Facebooku.
Velmi malý. Facebooku se stále daří navyšovat tržby. Ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 28% na téměř 17 miliard dolarů. Zmíněná pokuta od Federální obchodní komise představuje zhruba desetinu jeho ročních tržeb a čtvrtinu loňského zisku. Jak dodává analytik společnosti Patria Finance Jan Hladký, Facebook si na pokutu zvládne vydělat během 3 měsíců.
Vezmeme, že Facebook je schopný za jeden kvartál vygenerovat v čistom zisku 6 až 7 miliard dolárov. Nepočítajú tým, že medziročne rastie o nejakých 20-30%. Tak už len pri tejto čiastke 7 miliard dolárov, 5 miliard proste za jeden kvartál je schopný si vrátiť späť do vlastnej pokladnice. Takže tá pokuta v komparácii s čistým ziskom Facebooku je to maličké číslo.
Pro vedení Facebooku ale nemusí být příjemné, že součástí vyrovnání je také povinnost zřídit speciální komise a kontrolory, kteří budou dohlížet na to, jak firma zachází se soukromým uživatelů.
Navíc přicházejí zprávy o tom, že se bude zkoumat, jestli Facebook neporušuje antimonopolní zákony. To je další významný rozměr. Můžou tato opatření narušit biznis Facebooku, třeba i víc než ta zmíněná pokuta?
Ano, to se může stát. A to tehdy, pokud by Facebook musel upravit své praktiky týkající se ochrany soukromí takovým způsobem, že by to omezilo možnosti cílení reklamy. To by podle Jana Hladkého mohlo mít vliv taky na tržby.
Tím vás vlastně varoval aj samotný management toho Facebooku, že od toho nového roku právě tato ochrana soukromí bude mít negativní dopad na algoritmy, které vyhodnocují cílování reklamy a kvůli tomu si bude pravděpodobně moct od svojich klientů, lidí predávajících reklamu, účtovat méně penězí za tuto reklamu.
Na stranu druhou se ale podle Hladkého Facebooku daří navyšovat příjmy z reklamy na službě Stories, která je dostupná na Instagramu a ten Facebooku taktéž patří.
Informoval Jakub Horáček. Na příčinu rekordní pokuty pro Facebook se moderátor Tomáš Pavlíček zeptal Nikoli Šmita z Ústavu mezinárodních vztahů a odborníka na kybernetickou bezpečnost.
Ten základní problém je, že Facebook nedostatečně informoval své uživatele k tomu, jakým způsobem budou využity jejich informace o jejich identitě a jejich údaje, které sdílejí na Facebooku, které lze považovat za jejich určitý vhled do soukromí. A to se samozřejmě Facebooku nevyplatilo, protože to, jakým způsobem vykládal, že bude s těmi informacemi nakládáno, tak se samozřejmě obrátilo v úplně jiný scénář, který známe v kontextu Cambridge Analytica.
A jaké faktory se podepsaly na výši té rekordní pokuty, kterou americké úřady uložily Facebooku? Od čeho se vlastně odvíjí ta částka?
Tak ta částka se odvíjí spíš od toho, aby prošla skrz toho soudce, který ho nakonec ve finále rozhodoval o tom, že ta částka bude udělena, protože původní představy Federal Trade Commission byla někde v řádu několika desítek miliard dolarů. Řada lidí tu částku 5 miliard kritizovala jako malou, protože pro Facebook byla v podstatě už předpokládatelnou hodnotou. Oni odepsali přibližně 3 miliardy dolarů už několik týdnů dopředu s tím, že aby to právě nezatřáslo trhy s akciemi. Takže těch 5 miliard byla určitá částka, která na jednu stranu má Facebooku říct, že to není chování, který bude tolerováno, ale zároveň to není částka, která by Facebooku nějak výrazně ublížila.
A může mít
já si myslím, že kdyby byla 10x vyšší, tak by ta diskuze byla trošku zajímavější.
A může mít tento postih dostatečný varující efekt nejenom pro Facebook?
No tak jsem říkal, že znamená situace, že vám vznikala i obrovský monopoly, který v podstatě vznikly v novém segmentu trhu. Ale zároveň je naprosto legitimní ten argument Facebooku, že pokud se monopol tady toho charakteru rozdělí, tak oni budou mít ještě větší problém, než mají v současnosti s řešením šíření dezinformací a různých konspiračních teorií, které vytvářejí prostě dimenze interpretace světa, s nimiž potom samozřejmě politici jsou zvoleni s velkým úspěchem, ale v podstatě s absurdním politickým programem. A to je jako zajímavá situace, protože v dějinách v podstatě nemá moc období, když jsme měli monopoly velikosti, řekněme, nějakých dopravních infrastruktur, tak jejich rozdělení nic významně nezkomplikovalo.
Popsal okolnosti rekordní pokuty pro společnost Facebook odborník na kybernetickou bezpečnost Nikola Šmit. Buď připraven. Heslo, kterým se řídí skauti na celém světě. Přes 40 tisíc z nich přijelo tento týden do západní Virginie v USA na světové skautské jamboree. Na toto tradiční setkání jezdí skauti proto, aby se seznámili s dalšími kulturami a vyzkoušeli si věci, ke kterým by se doma nedostali. Na velkolepou zahajovací show dorazilo i skoro 500 skautů z Česka a spolu s nimi i náš reportér Jakub Lucký.
Do oficiálního zahájení zbývá ještě hodina na té louce, kam nevěřím, že se těch 40 tisíc lidí vejde, tak už je dost plno a rozhodně je tady dobrá nálada.
Už samotné celé jamboree je takové velké očekávání, takže se nechám překvapit. No.
Říkala před začátkem skautka s přezdívkou Karkulka, která se podílela i na české stopě v té veselé náladě. A zahajovací ceremoniál právě začíná.
Prohlašuji toto jamboree za zahájené.
Oficiálně akci zahájil předseda Světového skautského výboru Craig Turpey. Kromě něj skauty navštívil i hlavní ambasador světového skautingu Bear Grylls, který je známý z televizních seriálů o přežití jako Muž versus divočina nebo Únik z pekla. Ten vypíchl jeden z prvků, které mají všechny skautské organizace společné – šátek okolo krku.
Tento šátek je slib, že budete sloužit našemu společenství. Tento šátek je znamením, že se postavíte za životní prostředí, že se zasadíte o zlepšení rovnosti obou pohlaví.
Velkou část úvodního ceremoniálu ale vyplnila hudba, včetně speciální písně určené pro Jamboree. Její text napsala jedna z účastnic Jamboree, Jess Williamsová, která si celý ceremoniál náležitě užila.
Bylo to úžasné, úplně jsem přišla o hlas, jak jsem křičela.
Inspirace pro její píseň ale prý byla prostá.
Napsala jsem tu písničku, protože jsem se tak jednou v neděli nudila. Tak prosté to je, ale byla to legrace.
Kromě Jess si ale úvodní slavnost užívali i Češi.
Celkově ta atmosféra, kolik lidí se tu sešlo a čím víc vlastně lidí je, tak tím větší je to zážitek, protože ten počet těch lidí taky dělá tu atmosféru.
Říká scout s přezdívkou FIFA a jeho názor potvrzuje i Smurf.
A ten závěr, ten byl famózní. Drony ve vzduchu v noci svítící. Úžasný, úžasný.
Na konci akce totiž skupina osvětlených dronů na obloze vykouzlila celou řadu obrazů nebo hesel, třeba skautskou lilii.
Atmosféru světového skautského jamboree nám zprostředkoval Jakub Lucký. Minulý víkend si celý svět připomínal jeden z největších milníků v dějinách lidstva. Uplynulo 50 let od přistání člověka na měsíci. 20. července 1969 lidé poprvé v historii vstoupili na povrch jiného vesmírného tělesa. Díky speciálním videomappingům se třeba Washingtonský monument nebo Žižkovská věž v Praze proměnili v nosnou raketu, která americké astronauty k měsíci vynesla. Kolegové z vědecké redakce připravili při té příležitosti seriál, ve kterém se zaměřili na budoucnost. Osídlí někdy lidé svého nejbližšího vesmírného souseda natrvalo? Jak zjistila Eva Kézrová, možné by to teoreticky bylo. Záleželo by ale na tom, co bychom na měsíci chtěli dělat.
Protože na návštěvu už tam jezdit umíme a díky zkušenostem z Mezinárodní vesmírné stanice bychom tam dokázali i nějakou dobu přežít. Ale jak zdůrazňuje doktor Tomáš Petrásek, který přednáší astrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na měsíci nejsou podmínky, aby tam člověk mohl žít trvale.
Není tam vzduch, chybí atmosférický tlak, teploty jsou zcela neslučitelné s lidským životem v těch extrémech a v dlouhodobém běhu by se ten člověk musel nějakým způsobem chránit před různými formami záření. Nejintenzivněji by mu škodilo ultrafialové, před kterým se ale dá chránit nejjednodušeji, a hodně dlouhodobém měřítku měsíců až let by mu škodily i třeba galaktické kosmické paprsky, které jsou pronikavé. Takže když už bychom tam chtěli stavět města, tak asi nejlépe někde pod povrchem nebo velmi dobře chráněná.
Dokonce už je jasné, na jakém místě měsíce by se tato města mohla objevit. Ideální je prý měsíční pól.
Tam jsou zřejmě zásoby vodního ledu a můžeme si tam najít vhodnou lokaci, kde víceméně trvalé bude osvětlení a můžeme snáz zajistit i ty teplotní podmínky. Jiná navržená možnost by byla třeba vyhledat lávové jeskyně a zakládat základny vysloveně pod povrchem měsíce, kde bude sice tma, ale to se dá řešit. Můžeme si tam přivést světlo třeba pomocí nějakých optických vláken a vytvoříme vysloveně umělý systém, který tam bude navíc perfektně chránit. Třeba před meteority nebo před škodlivými kosmickými paprsky.
A nebo je ještě jiná varianta, jak ochránit lidskou základnu na měsíci před ostrým slunečním zářením, kterou přibližuje astrobioložka Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Na měsíci bude potřeba tu základnu například pokrýt nějakou silnější vrstvou regolitu. To jsou horniny na povrchu měsíce, nebo třeba ve stěnách základny mít zásoby vody. A takhle ten vnitřek pro lidi, rostliny nebo živočichy izolovat od škodlivého záření.
A i proto už pár let existuje projekt Moon Village, který zastřešuje Evropská kosmická agentura a jehož základem je spolupráce jednotlivých národních agentur s výzkumníky soukromých firem i vědci z univerzit.
z té spolupráce vzejde něco, co ideálně vyústí potom v základny pro dlouhodobý pobyt lidí na Měsíci, pro pěstování rostlin, využití místních zdrojů na tvorbu paliva pro rakety a další věci.
Ale jak už bylo řečeno, pro pobyt člověka nejsou na Měsíci přirozené podmínky a kdyby tam chtěl žít, bylo by to hodně nákladné. Už proto, že ze Země by si mohl přivést jen lehčí věci, ty těžší, jako třeba stavební materiál, by si musel na Měsíci vyrobit. A proto je to podle doktora Petráska spíše otázka politická, jestli opravdu chceme na Měsíci žít a investovat do toho.
Pokud se jako lidstvo nebo jako některá vyspělá země rozhodneme, budeme mít trvalou kolonii na Měsíci, tak věřím, že pokud by opravdu se do toho někdo s vervou pustil a mělo to politickou podporu, tak tam ta kolonie vznikne. Takže to je vlastně otázka, bych řekl, spíš možná na politiky, ale jako fanoušek do kosmonautiky, tak bych rád viděl zase člověka na Měsíci.
Mimochodem, víte, kolik lidí by se na Měsíce vešlo, pokud by tam byly podmínky pro život ideální? Možná vás to při pohledu na Měsíc na noční obloze překvapí, ale mohlo by jich tam být stejně tolik jako na zeměkouli.
Měsíc má plochu srovnatelnou s kontinentem, ale my tady máme moře. No. Takže rozhodně při nějaké hustotě zalidnění jako tady na Zemi bychom tam mohli opravdu nacpat miliardy lidí, možná i víc, kdyby ty základny byly schované pod zemí, jak by mohli žít klidně v několika patrech pod sebou.
Díky sondám víme, že třeba na Saturnově Měsíci Enceladus doslova pryští gejzíry vody, jenže tam bychom museli letět několik let. Zatímco na pozemský Měsíc to máme jen pár dnů cesty.
O zajímavá zjištění se s námi podělila Eva Kézrová a výhled do budoucna dnešní ohlédnutí za děním tohoto týdne uzavře. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Herget.